Stuur nou u lig in die waarheid, Here, laat dit ons lei, ons bring by u heilige berg, by u woninge. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons liefdevol gegroet met die uitspreek van die Seun. Kom ons antwoord op God se groet, ons sing tot lof van die Here, Psalm 25, daarvan vers 1 en 2. Tot u hef ek hart en hande, op u Heer verlaat ek my. Laat die vijand oor my skande, oor my val om nooit verbly. Ja, u sal al nooit verlaat wat in u vertroue wandel, maar u dekkel met u smaad wat hier troueloslik handel. Psalm 25, vers 1 en 2. Broers en susters, ons verlede week die nagmaal afgesluit met diezelfde psalm wat ons vandag tot eer van die Here gesing het. In die psalm vra ons die Here om ons die regte weë te leer en dit is nodig, want in Job 11 vers 11 lees ons, God ken skynheilige mense, hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons leven aan Godse wet volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jy uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dochter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing Gesang 232 vers 1. Diep, o God, diep neergeboe, staan ons voor u oë reg, in volsla onvermoë. Hoe word ons ooit ons saak besleg, waar ons voor u skuldig pleit, o volmaakte heiligheid, werk u met u gees versoening, deur die heiland se voldoening. Gesang 232 vers 1. En susters, ons het sopas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 tot 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding, sterwe en opstanding vir ons ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing Gesang 597 vers 1, 2 en 3. Die met helder witte klere staan daar voor die Heer se troon, voor die hoë God en Here, daar verskyn hul wonderskoon. Wie is al en waar vandaan? Hoe kan al so stralend staan? Gesang 597 vers 1, 2 en 3.
Die met helder witte klere staan daar voor.
Ons gaan 'n kort gedeelte lees, broers en susters, uit die Matteus Evangelie. Matteus 9 vers 35 tot 38. Die groot oes is die opskrif. Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. Hy sê toe vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Tot sover uit die woord van die Here. Gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy geliefdes praat. Kom, laat ons saam bid. Troue Here van ons lewe, God by wie ons vrede vind. Baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vandag in u huis te mag wees. Dankie Here dat ons verlede Sondag die nagmaal kon gebruik en dat soveel van ons kon saam aansit. Dankie vir die broers en susters wat voor en langs en agter ons is. Ons weet Here dat ons almal sondaars is. Ons weet ons verdien geen oomblik van die genade nie. En toch in geduld het U ons vergewe. Daarom vra ons die krag om mekaar ook te vergewe daar waar ons oortree het. Wees asseblief nou met ons in hierdie erediens, Here, dat geen gedagte, geluid, beweging of verpligting sal maak dat ons nou in liggaam en gedagte elders sal wees as by hierdie heilige ontmoeting. Mag ons nie net hoor nie, maar luister. Nie net luister nie, maar toeëien en kan gaan verkondig. Ons is u kudde. Ons is in u hande spreek, Here. Amen. Kom ons sing saam, broers en susters, al drie verse van Gesang 499. Die Heer is God en niemand meer, sy almag ken geen perke. Bid dan die Here aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus, dit was ons wonderlike voorreg om verlede Sondag die nagmaal te mag gebruik het. En wanneer mens dan by die punt kom wat jy vir die Here dankie sê vir daardie geleentheid wat vir jou gegee is, dan is die vraag baie keer nou maar hoe precies om daardie dankie te sê. En hoeveel van 'n verpligting plaas dit op jou en watter soort van verpligting plaas dit op jou? Hierdie gebruik van die nagmaal. Dit word 'n interessante oefening om te gaan kyk na die wêreld daar buite. Ek is seker verlede Sondag was nie veel anders gewees as gister in byvoorbeeld 'n plek soos die Kolonnade nie. Jy het in angs ergens 'n parkering gaan soek, want daar was soveel karre. Jy het tou gestaan waar ook al jy gekom het om te betaal. Die winkels was stampvol gewees. Gister, en eintlik, ek is seker daarvan ook vandag, maar verlede Sondag ook. En ek sê spesifiek verlede Sondag, omdat die kontrast tussen die stampvol winkels en ons kerk was vol gewees. Ons is dankbaar dat ons 5 tafels kon gehad het. Maar ons sou kon sê, daar moes eerder 10 tafels gewees het, of 20 tafels. Die kontrast tussen die getalle van hulle wat aansit aan die tafel van die Here en hulle wat daar buite is, is groot, ontstellend groot. En hoe nou gemaak? Moet ons nie nou naarstigtelik begin om alles reg te kry sodat die Here kan kom nie? Jy weet, sedert die hemelvaart van die Here Jesus was daar al oor 200 mense gewees wat gesê het, die wederkoms is op pad. Dan het hulle nogal datums, dag en datum gegee van wanneer die wederkoms gaan plaasvind. Ek weet, hier was, hier plaaslik ook so klompie jare gelede, amper so selfde situasie gewees. Maar dan het hulle groot skares mense saam met hulle gesleep, want die wederkoms is hier, en daar's 'n klomp goeders wat gedoen moet word. Een van die goeie voorbeelde van die wederkoms is hier, en dit het nie plaasgevind nie, was 'n jong vrou in die VSA met die naam van Mary White. En toe haar datum in 1888 kom en gaan, toe wil die mense haar terg en sê, ja, kyk nou, jy het gesê het gebeur en het gaan nie gebeur en toe is haar antwoord, maar dis julle en ons skuld. Dis julle en ons skuld, want ons bou die verkeerde dag as Sabbat. Dis julle en ons skuld, want ons eet varkvleis. Dis julle en ons skuld, want en so klomp ander dinge. Dit was die begin van die 7de dag Adventiste kerk gewees, wat vandag nog saam met ons is. Vandag nog, met ander woorde, kerk is wat dink dat deur hulle wetsgehoorsaamheid hulle die Here se arm kan draai tot op die punt dat hy sal kom. Kom ons gaan kyk of daar ietsie te leer is uit hierdie gedeelte in Matteus 9. Die gedeeltes wat hierdie vertelling voorafgaan, is die genesing van 'n verlamde man, die roeping van Matteus, die vastheid. Dan is dit die dogtertjie van die Joodse raadslid wat genees word, die vrou met bloedvloeiing wat so oortuig was dat sy net aan hom geraak het en genees is. Die genesing van twee blindes, die genesing van 'n stom man. En die reaksie van die fariseërs daarop, dis met die hulp van duivels wat hy dit doen. En dan kom hier die vertelling van Jesus en daarna vind ons in Matteus 10, die volgende gedeelte is Jesus stuur die 12 uit en dan gee hy die opdragte oor hoe hulle werk moet gaan doen, met watter toewyding, met watter veronderstellings, maar dan ook met 'n voorwaarde, gaan verkondig. En daar waar die mense nie na jou luister nie, gaan stof die voete af, los hulle, laat hulle agter. So in hierdie twee groot vertellings van die genesings en die uitstuur van die 12, vind ons hierdie vertelling. Wat word ons vertel? Jesus het oral heen gegaan. Die stede en die klein dorpies. Hy het na Cullinan en Bronkhorstspruit en Pretoria en Johannesburg toe gegaan. Klein en groot plekkies toe gegaan. Hy het nie op die groot stede gefokus nie, hy het nie op die klein dorpies gefokus nie, hy het oral sy fokus geplaas. Niemand was te belangrik of te onbelangrik nie. Net soos ook met sy genesing van die Joodse raadslid se kind en die blindes en die stomme. Die mense nood was die mens in sy fokus. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer. Dis die volgende ding wat ons raak sien. Hy het met hulle in hulle geloofsomstandighede, hulle geloofsmilieu gaan praat. Hy het met hulle in hulle kerke gaan praat. Nou, daar is 'n goeie rede daarvoor, broers en susters. Die goeie rede dat sy roeping was gewees, die volk Israel. Daarom gaan hy na hulle kerke toe, om hulle daar te leer. Die Joodse volk was op daardie stadium nog 'n volk wat redelik na die sinagoges toe gegaan het. Die sinagoges was die kern van hulle volkwees. Hulle hart van hulle geloofslewe. En hy gaan na hulle toe, na elke sinagoge toe. En wat is dit wat hy vir hulle leer? Hy doen 3 dinge eintlik. Hy leer die evangelie van die koninkryk, of hy verkondig dit. Hy het elke soort siekte gesond gemaak en elke soort kwaal gesond gemaak. Maar hierdie 3 word saamgenoem om 'n spesifieke rede. Wat is die evangelie van die koninkryk? Want dis wat hy verkondig het. Die evangelie van die koninkryk is die evangelie van 'n wederkoms wat vertel van 'n tyd wanneer hierdie wêreld sonder sonde sal wees en daarom sonder die resultate van sonde sal wees. Die evangelie van die koninkryk vertel van God wat die mens nie in sy sonde los nie, maar sy sonde vergewe, al is dit die duur en bittere prys van sy seun aan die kruis. Die evangelie van die koninkryk vertel van 'n tweede werklikheid. Vertel van daardie koninkryk wat ons so baie van lees in Openbaring. God se ewige koninkryk. Hy is op pad. Daardie koninkryk is op pad. Jesus se kruisdood en sy opstanding en sy hemelvaart is alles tekens wat dit waarborg. Maar daarmee saam staan daar dat hy elke soort siekte en elke soort kwaal genees. Nie om daardeur te sê dat waar die kerk ook al gaan wees, dan gaan elke siekte en elke kwaal genees kan word nie. Want dis mos deesdae wat ons sien. Al hierdie groot sametrekke en dan kom hulle en dan gaan hulle en hulle bid en dan maak hulle mense gesond en hulle kry mense om op te staan uit reistoele. En mense word genees van allerhande soorte kankers en kwale. Los van die evangelie. Altyd vir die eer van die mens. Hoekom word hierso gepraat van die evangelie van die koninkryk en die genesing van siektes en kwale in een asem? En wanneer Jesus sy disippels die opdrag gee, dan gaan ons dieselfde lees. En die antwoord daarvoor is, broers en susters, dis 'n heenwysing na die koninkryk. Deur die mense te kan gesond maak, word bevestig dat dit die ware boodskap is. Dit beteken nie dat daar die hele tyd in die kerk, in die geloofsgemeenskap hierdie wondergenesings is nie. Dit beteken dat wanneer die koninkryk kom, sal daar nie meer kwale en siektes wees nie. Want die koninkryk, hierdie nuwe hemel, hierdie nuwe aarde, is 'n plek sonder siekte en kwaal. Maar in die tussentyd gaan dit hier wees. Hier gaan ons dit vind. Hier gaan dit altyd so wees. Wanneer ons met ander woorde uitsien na die koninkryk, sien ons uit daarna dat ook ons sonder siekte en kwaal sal wees. Om te glo, en hoor nou mooi die onderskeid broers en susters, om te glo in die evangelie, om te glo in hierdie koninkryk wat op pad is, beteken nie dat jou kwaal genees word nie. Dis om te glo dat jou kwaal en jou siekte genees sal word. Maar nie in hierdie bedeling nie. Nie hier en nou nie. Daar. Ga nog een stap verder in 1 Korintiërs 15. Selfs die dood sal nie daar wees nie. En dit, broers en susters, is die agtergrond waarteen ons al Jesus se wonders moet sien. Sy wonders is bevestiging dat sy boodskap die ware een is, die boodskap van die koninkryk van die hemel, die evangelie van God se regering, hier op 'n nuwe hemel en nuwe aarde, sonder kwaal of siekte. Wanneer ons by 'n nagmaalstafel gaan aansit, dan word ons herinner daarin dat sy liggaam en sy bloed vir ons gegee is as offer, sodat ons sondes vergewe kan word. Dat ons sondes vergewe kan wees. Dat ons kan uitsien na ewige maal. Nou word vir ons gesê van daardie maaltyd, niemand gaan daar sit en hoes nie. Niemand gaan daar in mekaar getrek sit van pyn nie. Daar gaan geen siekte en geen kwaal wees nie. Dit gaan beslis nie daar wees nie. Hierdie saamvertel van die evangelie en die genees van mense vertel van 'n koninkryk wat op pad is. Hy is ons geheel op pad. In die tussentyd gaan dit hierso gaan soos die res van hierdie vertelling. Wat lees ons? Toe hy die menigste sien het hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. Hy kyk na die mense, mense wat rondom hulle fariseërs en skrifgeleerdes en sadduseërs het, mense wat 'n Joodse raad het wat vir hulle vertel wat aangaan. Hulle het leiers wat die hele tyd besig is om hulle op 'n sekere pad te probeer hou. Hulle het 'n Romeinse regering. Dis nie asof daar nie 'n regering is nie. Elke sinagoge het sy groep leiers. Ons het nou net gepraat van die fariseërs wat so gelaster het oor Jesus deur te sê, ag, hy doen dit deur die krag van duiwels. Maar dit was juist die tipe leiding wat hulle gekry het. Dit was nie koninkryksleierskap nie, dit was aardse selfsugtige mag, hebsig. Dit was mense wat ander mense gelei het na hulle eie ideale toe. Jesus sien 'n skare wat sonder 'n wagter is, 'n herder is. Selfs al het hulle voor bokke en voorlopers. En so, broers en susters, sal dit altyd vir die mense wees, al is daar 'n struktuur wat alles in ag neem. Daar's politieke partye in ons land wat die land verdeel het in provinsies en die provinsies in streke, in die streke in wyke. En so is dit moontlik om by 'n klein wykie uit te kom en daar's leierskapstrukture al die pad op. Maar wat help dit jy het al hierdie leierskap en die mense lei ander mense deur dit wat hulle doen en die wetgewing wat daar is om die mens te laat vasval in sy eie sondigheid. Ja, om 'n voorbok te hê, 'n voorskaap te hê, 'n voorloper te hê, is nie dieselfde as om 'n wagter te hê nie. Na buite is baie leierskapstrukture, maar daar is nie baie herders nie. Daar is nie baie wat versorg nie. Dan gebeur 'n interessante ding, broers en susters, mens lees dit en dan hy spring. Matteus spring van een metafoor, een beeld, na ander een toe. Al twee met landbou te doen. Maar een oomblik is hy nog besig om te praat oor skape wat sonder 'n wagter is. Die volgende oomblik praat hy van die koringlande. Praat hy van plante en praat hy van 'n oes. Nou ek weet die boere gaan sê, ja jy kan praat van die eerste oes van jou beeste. Maar hy is hier besig om te praat van die koringlande. Hy spring van skape wat sonder leier is na oes toe. Maar is dieselfde. nood wat daar is. Die nood wat daar in hierdie wêreld is, is groot. En dit was nog altyd so gewees. Dan broers en susters, spreek Jesus se woord wat ons met groot dankbaarheid en verligting moet vul. Want op die ouene sê, dis nie ons verantwoordelikheid nie. En toch kan dit ons verantwoordelikheid word. Ons lees en hoor so maklik dat dit wat daar buite aangaan op ons brood gesmeer word, op die kerk se brood gesmeer word. Nou die kerk meer moet dit en die kerk meer moet dat. En hoe meer dit gebeur, hoe meer begin die kerk homself dan arrogant weer 'n leier te maak soos die fariseërs leiers was. Kom ons gaan kyk wat sê hier die gedeelte. Bid aan die Here aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes. 'N paar dinge kom hier na vore. En die eerste een is ek wil teruggaan na die Griekse woord toe wat gebruik word om te sê bid. Dis nie dieselfde woord wat gebruik word wanneer sy disciples vir hom sê, leer ons bid, en dan sê hy, so moet julle bid, en wanneer hy ook al besig is om te bid, dan is dit 'n ander woord wat gebruik word. Die woord wat gebruik word, wanneer hier gesê word bid, is 'n woord wat wys op smeek, pleit. Dis 'n ernstige smeking voor die troon. Nie net gee my my daaglikse brood nie, maar die smeek. Wat sê, ons moet sympatie hê. Nie veroordeling staan nie. Sympatie, maar smeek die Here. Maar dan die deel wat so belangrik is, aan smeek tot die Here, aan wie die oes behoort. Om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Dis nie ons oes nie. Dis nie ons arbeidsveld nie. Ja. Dis ons opdrag. Maar hoor die onderskeid, broers en susters. Dis ons opdrag, maar dis nie ons oes nie, en dis nie ons arbeidsveld nie. Die oes behoort aan die Here. En elke mens wat deel word van hierdie koninkryk sonder siekte en kwaal, is die produk van die Here wat met daardie een gewerk het. Nie die kerk se effektiewe bediening nie. Hoe weet ons dat dit ons opdrag is? Ons lees dit in Matteus 28 vers 19. Gaan dan na al die nasies toe. Maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. En onthou, ek is by julle tot die volëinding van die wêreld. Nêrens in daardie opdrag word gesê, dis ons oes nie. Ons moet bid dat die Here sal uitstuur. En ja, dit beteken in die eerste instansie dat ook ons op 'n manier toch uitgestuur word. En broers en susters, dit is nie in 99% van ons om na ander kultuur toe te kan gaan en daar te kan gaan verkondig nie. Ons verstaan nie die tale nie, ons verstaan nie die kultuur nie. Maar elke keer wat jy by die werk hoor van iemand wat so goeie fliek Sondagmorgen gesien het, dan is dit deel van die Here se oes na wie toe jy gestuur word om te gaan verkondig. 'N koninkryk. Elke keer wat jy hoor die mense het so lekker hierdie naweek vis gevang. En daar Sondagoggend 6:00 hierdie pragtige kurper uitgetrek. Sit jy wat gestuur word om die Here se oes te gaan bearbei. Maar jy doen dit nie net in gewone gebed nie. Dis in pleitgebed. In pleitgebed wat jy en ander uitgestuur word en ja, daar is gelukkig mense wat die gawe ontvang het om te kan gaan praat in ander kulture. Ek het 'n goeie vriend gehad, hy's aan koloonkanker oorlede. Wat as ou Hubert gepraat het met die Zulus en jy was nie besig om na hulle te kyk nie, sou jy gedink het, dis een Zulu tussen 'n klomp ander. Hy kon met hulle praat. Ek kan nie. Maar so is daar mense. Maar kom ons pleit vir die oes. En kom ons hoor dat ons ook die opdrag het. Nie die verantwoordelikheid nie, broers en susters, maar die opdrag. Wat 'n wonderlike geleentheid. Daar's nie druk op jou nie. Daar's nie druk op jou om iemand tot by bekering te bring nie. Jy's die arbeider. Die Here gaan deur sy gees die werk doen. Solank as wat jy onthou dis die Here se oes en nie die oomblik wat iemand deur jou verkondiging tot geloof kom begin as strand sê, ek het iemand tot bekering gelei. Dan wil verantwoordelikheid daarvoor neem nie. Sien raak saam met die Here die verlore skape. Sien saam met die Here raak dat die oes groot is. Bid vir daardie oes. En gehoorsaam die opdrag. Maar moenie oor die resultaat bekommerd wees nie. Doen jy net die werk. Verkondig jy net die evangelie. Dis sy oes. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons mag dankie sê vir nagmaal. Dat ons sonder druk van prestasie mag gaan verkondig. Bewaar ons, Here, van die arrogantie om te dink dis ons oes. Ons verantwoordelikheid. Lei ons daartoe om ons opdrag getrou uit te voer. Ons bid vir die verhoudings waarin ons is, Here. Met ons kinders, ons ouers, ons grootouers, ons kleinkinders, ons vriende, ons broers, ons susters, ons kollegas, ons spanmaats, Here. Ons het soveel wonderlike verhoudings. Dankie vir elke een van hulle. En seën ons dat ons in ons verhoudings getrou sal wees. Gelowig sal wees. Seën ons as gemeente en wat ons doen. Mag wat ons sê en doen vir U aanneemlik wees, Here. Ons bid vir hulle wat siek is, thuis en in hospitale. Hulle, Here, wat op die laaste van daar die pad is, amper daar waar die laaste paar tree in menslike alleenheid, maar in geloof saam met U gegee word na die dood toe, dat hulle sal begelei. Wees ook met hulle familie. Here, dis nie maklik om saam met iemand te stap, wat jy weet, op 'n stadium gaan hulle nie meer nie. En gaan jy agterbly. Gee krag vir daardie afskeid en troos, Here, hulle wat treur. Ons smeek dit in Jesus naam. Amen. Gesang 489 daarvan, die eerste en die tweede verse, waar Christen staan in die geloof dat niemand jou die kroon ontroof. Vang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.